це село, яке вривається, типу, в місто, яке хоче українізувати місто. Але потім місто його інкорпорує.
Ти маєш якось попасти в якісь коло, ти маєш якось десь зачепитись, ти маєш з кимось навести знайомство.
Він рано почав про це писати, бо він багато читав Фройда.
А, до того він ще повію застрелив. Точно, там взагалі у нього дві ж.
І назві не треба довіряти. Це роман не про місто. Там нема ніякого міста, як певної об'єктивної реальності.
А потім, значить, він каже, хай пацани гуляють. Mm-hmm. І пацани почали гуляти.
Кновці. Ось вам і всі спойлери.
Ось вам і всі спойлери, до речі, да. Вітаннячка, це літературний подкаст «Запах слова», і за доброю традицією переді мною Євгеній Стасіневич.
А це ж найкращий літературний подкаст
це ти
України.
Так говориш, бо в тебе самооцінка отака.
Я навпаки її піднімаю таким чином.
Привіт. Привіт! Привіт! Це найкращий літературний подкаст у всесвіті. Бо
чомусь навчив
«Запах
його».
Слова переді мною знову, на мій превеликий жаль і сум, але при цьому і на радість, Євгеній Стасіневич, який сьогодні нагадує мені другий том «Мертвих душ». То, що я дивлюсь на тебе, Женя, і бачу, що ти трошки підвигорів.
Це те, що ще недописане, це те, що ще в реалізації, так би мовити. Спасибі тобі. Да, є певна втома, але зараз вона має розвіятися і піти за вітром так. Від цієї розмови. А ти, Сережа Черков, стендапер вусатий, нагадуєш мені книжку, ну, оскільки
давай.
Ти в таких кольорах яскравих.
Яскравий,
і мені аж
яскравий дуже кольор.
Мерехтить в очах, то це нагадує мені, звісно, «Тисяча осяйних сонць» Халеда Хосейні.
Ого.
Ти просто як тисяча світил тут. Сидиш, світиш нам, засвіти тему.
До речі, ці підводки, вони виходять самі собою, ми їх не готуємо. Ви думаєте,
воно і видно.
Що це авторська група пише тижнями для того, щоб... Ладно, не будемо вже вас томити. Сьогодні випуск буде присвячений Валеріану Підмогильному. Петровичу Підмогильному.
Бо, по-перше, чого б і ні, чого б не поговорити про такого грандіозного автора, якщо ми вже поговорили. Про Хвильового, наприклад, головного в харківських 20-х, чого б не поговорити головного в київських 20-х. Так що давайте говорити, пане Сергію, де, як запізналися.
Де познайомились?
Де? З Валеріаном Петровичем.
З Валеріаном Петровичем, звісно ж, познайомився в школі. В шкільній програмі у мене було «Місто». Я його, звісно, не читав, але мені дуже воно сподобалось.
А що ти робив в той час, коли діти читали «Місто»?
Коли «Місто»? Я вже був в 11 класі, і в мене були інші сфери
які?
Інтересів. Дівчата. Наприклад.
А то тоді ти крав там щось по магазинах?
Ні, це менше крав, це вже дорослий був, 11 клас. Вже
ти вже
все.
Не крав, ти вже берегував.
Я вже нічого не крав, я вже був законослухняний і підліток. Юнак. Законослухняним юнаком.
І коли ж ти прочитав?
Ось, і я не прочитав, я, значить, дуже шкодував, що я не прочитав на момент обговорення в класі.
Так.
Тому що так склалися обставини, але мені сама історія видалась дуже цікавою. А потім ще під час обговорення я зрозумів, що... потрібно буде ознайомитися, прочитати. Ну і, звісно, відклав це і не читав. І потім вже, коли переходив на українську мову, я почав більше себе оточувати українськомовним контекстом.
Це коли було?
Контентом. Це було під час ковіду, під час першого локдауну.
Угу.
І я, значить, серед іншого придбав собі Валеріана Підмогильного «Місто», тому що це... В цілому, перше, що приходить в голову, коли говорять про Валеріана Підмогильного,
для когось останнє.
«Місто», і чудово провів час за його прочитанням, потім декілька разів перечитував його, і навіть маю два різних видання, тому що я придбав собі тоді, замовив, якщо я не буду називати видання, це...
Таку... Замовив одне, купив друге.
Замовив одне, прочитав і все. А потім я побачив на поличках вже гарне, красиве видання «Міста». Я подумав, ну треба і гарне, красиве видання теж мати. І придбав собі гарне, красиве ще видання. І думаю, ну якщо вже придбав, треба і його прочитати. І прочитав ще раз.
Як сорока ото.
Да, і прочитав ще раз «Місто». І подумав вже тоді, що треба і далі щось читати. І придбав ще собі окрема там збірка, де невеличка драма і повість без назви. Теж це прочитав. Невеличку драму з більшим, можливо, навіть задоволенням прочитав, ніж «Місто». Ось.
Про Марту.
І з твоєї легкої руки вчора, готуючись до випуску, оповідання ще почитав, які я не читав, але я думаю, що ми обговоримо ще ці оповідання. Звісно ж. Ну і, мабуть, історія така сама, як і з Хвильовим, якщо ви не бачили випуск про Хвильового, подивіться.
Ще раз ми
що вже на момент того, як я перший раз взяв книгу в руки, в мене вже був великий... Велика довіра була, і вже була велика повага, і вже було захоплення. І навіть, ну, сюжетом, звісно, я був вже знайомий, але не там прям з деталями. Та і все, і дуже швидко прочитав. Для мене завжди темп читання книги – це показник того, наскільки вона мені влітає. Ось, я її там буквально за декілька вечорів прочитав, і супер був довольний, і навіть потім... намагався собі побудувати якийсь маршрут Києвом.
Що ж ти на мою екскурсію не прийшов, ну, голубе?
Я ж тоді не знав ще, Женя, про твої існування.
Я вже кілька разів це зробив. Я за тебе все пробудував. Від Золотих Воріт.
Це я вже знав.
Отако, всім центром, зі спуском на Поділ. Ми це робили. І деякі речі...
А там на Подолі є досі будинок цей, в якому він
ні,
жив?
Ні, але там є певні споруди в арці за тою адресою, яка називається на валу. І їх можна уявити, як той хлів, в якому Степан Радченко ночує, тільки приїхавши в Київ до цього Гнідого. Я в школі не читав. Хвильового читали, а Підмогильного не читали. Він теж був десь в тому переліку в рядку
додаткова
через
література.
Кому. Ну, щось те-те-те, бо ми читали Хвильового, читали Яновського. На Підмогильному не зупинялися. Хоча книжечку під той час мені дали, була вчителька української мови і літератури, наша перша класна керівниця з 5 класу, Надія Степанівна, на жаль, уже померла. І я ходив до неї додатково займатися, вона тоді від нас уже пішла за своїми обставинами, але вона мені давала книжки, я від неї колись вперше почув Прозерова, вона мені дала двотомник Тютюника Григора ото 80-х і показала, що саме треба прочитати. І вона ж мені дала таку з 90-х книжечку благеньку «Історія пані Євги» в м'якому Підмогильного. Мені здається, я її тоді не почитав, бо у мене нічого не зафіксувалося. І далі вже були університетські роки, і теж Підмогильний не був моїм героєм. І вже пізніше, коли я якось...
А чому? Як це? З чим це ти пов'язуєш? Занадто...
Мені хотілося кучерявіше.
Тобі... О, да, я теж подумав одразу, що...
Бо, ну да, ми ж на філології, оця нарваність така філологічна, певна.
Я читаю книжки з
дайте Тракля в оригіналі, да, дайте якусь поезію головоломну. От, дайте Лео Піруца, там, дайте якихось постмодерністів проклятих, якогось Пола Остера, чи ще там щось.
Просто приїхав з села в місто.
От, да, якось так Домонтович навіть більше відгукувався, да і він не був героєм тоді. І вже пізніше, напевно, закінчивши Могилянку, не з першої спроби, десь уже в 10-х роках, 2010-х, якось знов перечитуючи багато чого з того періоду, повертаючись, якось зрозумів, що Підмогильний складніший, ніж мені здавалося. Ну, а потім все частіше його перечитав. І до екскурсії перечитав, і до лекцій перечитав, до чого тільки я його не перечитав. І ось до сьогодні знову на дещо подивився.
Розкажи, будь ласка, а що саме тобі відкрилося такого, що ти не бачив, наприклад, студентські роки, і чи пов'язано це з саме там, я не знаю, Підмогильним, або чи це пов'язано з тим, що ти просто виріс і став якісь
ти
речі.
Ти туди вчитую, ти мене хочеш запідозрити в тому, що я сам туди щось вчитую, а там його нема. Іноді, може, і таке буває. Що мені зайшло? По-перше, я побачив іронічність. Я і раніше не бачив цих текстах в оповіданнях. Поготів не бачив, вони, мені здається, серйозніші, а романи такі добряче іронічні. І якщо, от ти правильно сказав, невеличка драма, вона по-своєму може і краще зайти, але вона і інтелектуальніша, бо вони сидять в цій одній квартирі на Жилянській, цей будинок існував, потім його зруйнували, той, що називали, зараз там немає цього будинку.
Я це там, де Варус зараз?
Це трошки далі. Це трошки далі, да. Це між перетином Жилянської з Паньківської
так.
і Тарасівської.
Так, там, де новобудовується.
Оцей шматок. Або навіть, подожди, напевно, ні. Напевно, ні. Це шматок після Тарасівської. Від перетину з Тарасівської до перетину з Антоновича.
Отой
шматок.
Далі.
Там, де ліцей.
Все, зрозумів.
От там воно було. І... Справді, невеличка драма куди інтелектуальніше, і коли ми говоримо, що там підмогильний автор інтелектуальних романів, треба уточнювати, бо місто не надається до такого визначення. Але воно вкрай іронічне. От бачиш, ми все одно одразу чіпляємося до міста, бо ну, от воно таке, наче центр того, що він написав.
І мені здається, що воно навіть в якійсь мірі відволікає.
Може, відволікає, бо, збиває.
Збиває, бо я би, можливо, якби ти мені оповідання не порадив почитати, я б, може, їх і так і ніколи і не прочитав. Ну, хто знає, може би, і прочитав, і залишався би заручником уявлення. Невігласом, просто людину...
Неписьменним, темним.
Темним.
Загумінковим, упослідженим.
Так, саме...
Занехаяним інтелектуально.
Ось, але... Я дуже дякую, що в цю діряву стріху, яка називається моєю головою, зайшов ти зі своїм віночком.
І трошки підмів, там все. Залатав.
Я би навіть сказав, з пилисосом величе. Ти робот-пилисос, який прибирає.
Я радий, що ти почитав.
Ось. І я такий, а, от такий ти теж. Mm-hmm. Окей. Це знаєш, як є гурти, які стають заручниками однієї пісні. І от в якійсь мірі підмогильність цим містом все вже
да, хочеться хороше місто порівняння.
Вже
хороше
залишити. Порівняння. В мене є альбом ще.
Але давай тоді про місто, і хай буде інтрига для тих, хто все знає про місто, і вони змушені будуть це прослухати, цю частину, щоб добратися до іншого. Yeah. В місті справді багато іронії, бо і назві не треба довіряти. Це роман не про місто. Там нема ніякого міста, як певної об'єктивної реальності. Ну, що значить місто? Ми бачимо...
Якоїсь залізної руки города нема.
Ми бачимо Степана Радченка, так, не з середини голови, це оповідь не від першої особи, від третьої, досить традиційна оповідь для реалістичного роману до кінця 19 століття. Але ми його ногами ходимо.
Так,
це
ми наче...
Як гра така.
Так.
І ми не бачимо всього міста, ми не бачимо великих шматків навіть центру. Ми бачимо, добре бачимо золоті ворота, вулиця Львівська, яка тепер Січових Стрільців, сюди до Прорізної, де було багато друкарських і видавничих осередків, і Хрещатик. І раз він і Поділ, поки Поділ. Він живе на Подолі, ми бачимо те, що зараз називається Володимирським узвозом, який веде до Поштової площі, Поштову площу, Контрактову площу, тоді там вулиця Революції це називається, як він піднімається верхнє місто з нижнього. Але це не все місто. Далеко. І, може, навіть якісь важливі його частини там не описані. Наприклад, лаври майже нема. Хоча він ходить до пам'ятнику Іскри Кочубея. Це відомий пам'ятник, потім він перестав там бути. І тому не треба довіряти. Це історія про Степана Радченка. Це можна було б назвати Степан Радченко як Девід Копперфілд. Угу. Але він, розуміючи, що так називали давніше, і треба по-іншому, він говорить «місто». Це і звучить серйозніше, тим паче це нова доба в українській літературі. Треба розпрощатися
з селом.
Мені здається,
це відмежування.
Да, треба з рустикальністю розпрощатися, назвати місто, але назва не точно. Ми все одно працюємо
але
через...
Але це класний неймінг. Ну,
да,
в тому
звісно,
плані,
абсолютно.
Що як клікбейт, як
це
бажання з цим...
універсальне якесь місто, це ж не Київ
цьому,
називається.
І при цьому
роман.
Воно якось додає якоїсь... Ну, мені, в мене враження додає... такої важкотілості, якоїсь такої помпези.
Да,
місто,
да, є
бам!
Таке, серйозно.
Опломб зразу такий, окей, все, я зрозумів. Тут буде щось...
При тому, що і роман дуже... не такий. І герой не є ані Девідом Копперфілдом, а не там Піпом з великих сподівань у Дікінса. Він є досить неприємним типом.
І важливо, що він не є підмогильним.
Це абсолютно. Він не є... тобто в назві уже нас обдурили. Угу. Це дуже модерністська така штучка.
Я вже думаю, яку назву нам придумати.
Роману?
Запах слова. Ні, запах слова. Підмогильний обманщик.
Або,
як нас надурив підмогильник?
Може, якийсь інший сезон ми називемо «Запах в місті».
Запах в місті.
Міста. Така рубрика у нас ще сьогодні буде. Значить, з назвою не так. Важить саме свідомість героя-персонажа. Це те, що прийшло в модернізмі. Тобто певний кореляд, який має бути. Нема ніякого доступу до реальності безпосередньо. Завжди є якісь фільтри, через які ми дивимося. Це те, що добре усвідомив, засвоїв, з чим працював модернізм. Доступ до реальності як такої закритий. Його нема, не можна протягнути руку і вхопити реальність. Завжди буде чиясь рука, рука якимись думками натхненна. Ну, нема, неможливість прямої дії. І тут Степан Радченко є цим фільтром. І Степан Радченко, от він не є позитивним героєм. Це теж для української літератури велика така несподіванка. Uh-huh. Бо тут звикли, що головні герої, ну може бути пропаща сила, як Чіпка Верениченко, uh-huh. звісно, в «Хіба ревуть». Але він має бути, якщо не ідеалом, то принаймні людиною в якомусь важливому становленні.
Ну, такий романтичний.
Щоб плюси досі переважали. А тут невідомо, чи плюси переважають. Він...
об'єктивно.
От назви його
якщо ми від, я не знаю, чи етично так казати про ліричних героїв чи якось, але давай уявимо ситуацію, в якій ти десь перетинаєшся на своєму життєвому шляху з такою людиною, як Степан Радченко. Що ти про неї подумаєш? Ну це якесь максимально нарцистичний муділа.
Ну так, мудачьо. Таке мудачьо неприємне, з яким не хочеться товаришувати.
Я нічого не хочу сказати, але мені здається, цей роман про людей, що він напише, не дуже.
По-перше, є така версія, що він зламається, оскільки в нього немає емпатії, ага. В сенсі, що він не видасть той роман, який
він
треба.
І спішиться.
Або це буде уже соцреалістичний роман. Угу. Ми ж, доречно подумати, що відбудеться за рамкою цього тексту. Бо книжка виходить в 28-му році. Після цього Підмогильного перестають друкувати. Жодної книжки більше не буде. Невеличка драма вийде частинами в журналі. Угу. Потім буде переїзд в Харків в 32-му році і спроба заробляти на перекладах. І теж така собі. Йому будуть блокувати всі шляхи. Потім у нього буде арешт під Харковом, де він намагався якраз писати, дописувати невеличку драму. Угу. Уже був Плужник заарештований в Києві, він про це знав. Хворий Плужник, який довго хворів на сухоти. І потім буде суд, потім буде вирок, потім буде Сандормох, Підмогильний один з небагатьох, кого тримали в окремій камері. І оце все буде там. Да? Пізніше. Але місто це про інший тип письменника. Це не Валеріан Петрович. Бо Валеріан Петрович був репресований і навряд чи міг би уникнути цього. Не міг. Бо до нього підозра існувала від початку.
Так. Степан Радченко – це чувак, чиє, як це називається, я забув. Чий портрет, вирізаний з граніта, висів би зараз номенклатурний такий письменник, який
при тому талановитий. Бо оскільки це середовище реагує на книжку, яку він видає, так, на його тексти, ми можемо, знову ж таки, опосередковано сказати, що герой міста, людина талановита.
Так.
Нам, правда, Валеріан не дав якогось шматка, він би міг зробити таку штуку, вставити в текст оповідання, і ми би тоді могли поцінити. Але він цього не зробив.
Це, до речі, теж варто зауважити, що він не грався ось в ці злами четвертих стін, такі ігри з формою, яку любив.
Він навпаки показав і показував сучасникам, що хвильовий розламує, але можна освіжити цю класичну форму.
Да.
Бо він виростав на Мопассані,
круто.
На Анатолі Франці він виростав.
І в цьому, можливо, якесь те, про що ти кажеш, про його непокору, бажання йти зі слідством, чи що його тримали. Мені здається, це все теж ось дуже класно його характеризує як особистість. Те, що ні, я не буду йти за цим вієнням, я знаю, що можна
Це контртенденція в 20-х робити як раніше, але зсередини насправді не як раніше. Mm-hmm. Це буде інше, там буде дуже багато іронії. Герой буде не героєм насправді. Так. Тобто його не можна писати з великої літери. Він митець. Mm-hmm. В цьому плані це портрет митця замолоду, як у Джойса. Mm-hmm. У нього ж є така книжка, коли він готувався писати, підступався тільки до Уліса. Mm-hmm. Це така автобіографія, тільки переакцентована, конвертована в белетристику. Портрет митця. І... оце теж портрет митця. Як він приїжджає, як він починає змінювати свої плани. Він же хотів повертатися на село спочатку. Uh-huh. А потім якось несподівано для себе перестає цього хотіти. У нього з містом починають змінюватися стосунки. У нього жінки і інші з ним трапляються. Так? Від першої, яка з ним приїхала з села, до другої, яка вже така непманша, Зося. Так?
Так.
До потім богеми Ріти. Uh-huh. Тобто він стає такою міським типом. І в цьому плані він позначає собою і революційну стихію. Це село, яке вривається, в місто, яке хоче українізувати місто. Але потім місто його інкорпорує. І це ще одна інша історія. Не просто про прохід села в міста, а про формування цього міського типажу.
Але при цьому всьому він, асимілюючись, він же лишається собою.
Напевно, він
відривається від села, звісно, і так далі. Але це, мені здається, теж неминуче. Але оці якісь його особистісні набор рис, вони не змінилися. Він як...
Просто питання, мені наскільки вони саме з селом
якби
пов'язані.
Якби він лишився в селі, я теж хотів би сказати. Я думаю, що він побудував би там собі якусь кар'єру. Умовно.
Напевно, у нього є оце бажання кар'єри, да. Хоч до кого, ну, его.
Да,
ну,
якщо не література, це було би там, я не знаю, начальник чогось.
Він же дуже швидко і несподівано для себе захотів стати письменником, пам'ятаєш? Він слухає Світозарова, за яким приховано Зерова Миколу. І каже, я теж хочу цю всю атмосферу, ці дебати, оці носять на руках.
Красиве життя.
Да, і він, виходячи біля парку Шевченка, ідучи додому, він вирішує, що він стане письменником. Там прямо це є. І це ж іронічний пасаж. Тобто він не вимріяв це, він послухав...
Він побачив, він побачив візуальні ознаки того, чому... Письменництво – це класно. Mm-hmm. Це двіжуха, це читання, це увага.
Так, ось дівчата блодують.
І, очевидно, стаючи письменником, стаючи успішним письменником, ну, тобто, за інших умов він би, Ріта, якщо не помиляюсь, де?
Він ну, остання, би, ну, да, яку ми бачимо, остання.
Так, він би, ну, навряд чи, і навіть та сама Зося, навряд чи би все у них так виходило, якби він не був письменником, не був, ти знаєш?
Хоча ну, він використовує жінок, ми це бачимо від першої, де фактично там майже зґвалтування відбувається, про це ж теж не треба забувати. Це щось таке, якийсь харасмент, між харасментом і зґвалтуванням.
Ми ще забуваємо про власницю квартири.
Да, є ще старша жінка, яка його навчила цієї любові, сексу, але він потім досить ну, так грубо її кидає через плече.
Так, безумовно. А ще мені дуже...
І вона це розуміє, каже, я знаю, що ти мене кинеш, бо ти такий, ну, майже хижак. Вона це в ньому бачить.
Да.
І
тому
він
що
такий
вона доросла.
Є. Він талановитий, але такий хижак, який буде рвати. І тому навряд чи Рита остання. Ми просто останню бачимо її в романі. А що буде далі?
Так.
І ти добре підмічаєш, що повість про людей, знаєш, є така можливість побачити, що ця повість про людей, насправді, що він сідає і писати роман «Місто».
Угу.
Тобто це і є повість про людей. Тобто таке, да, таке коло робиться. Але це одна тільки версія. Друга, про та, про яку ти говориш, що у нього не вийде ця повість про людей, бо він знає себе, а не людей. Те, що він потерся в місті, у нього було три жінки, не значить, що він знає людей. І тому може йому дорога потім в соцреалістичні класики. Ну, бо там же були не тільки Бездарі, там же не тільки Корнійчук. Там і Стельмах, наприклад. Людина іншого обдарування. Ну, не кажучи про Бажана, який геніально перекладає Рільке, пише сліпців своїх, якісь десь скажену поезію. Рильський, який виходить з неокласиків. Та? Тичина, який стає теж радянським таким співцем, але ж геній, поет-геній. Тому те, що він стає соцреалістом, ще не значить, що це дуже погана література.
Чим
з ним не хочеться дружити, але, напевно, його тексти хотілося б читати.
Хотілося. Чим мені ще перегукується дуже місто, і в момент, коли я його читав, це було невдовзі після того, як я в Київ переїхав. Я думаю, що це для багатьох людей, які приїжджають з...
А, ну розкажи, бо я
невеличких
не знаю.
Ось, як тобі, як киянину, це, можливо, не так... Не так сприймалося. А мені, як людині, яка переїхала на, ну, не з села, ну, з невеликого міста, в Київ багато речей перегукується, особливо оця система світосприйняття, де ти в місті спочатку чужий, і ти не розумієш, як воно грається. Да,
спочатку ненавидить
ненавидиш,
це все, ці плечі,
розумієш,
стегна, він каже.
Да, купа людей, там натовпи, все це, ти не знаєш, що як, ти там десь живеш, не зрозуміло де, не розумієш свої ролі.
Скільки
що,
тобі задобалося часу, щоб перетертися?
Притертися?
Тобі,
ну,
Сергію,
мені,
Степане.
Я думаю, що у мене це набагато швидше б відбулося, тому що у нас зараз інший світ все одно. Тобто, все одно ми існуємо в тому самому контексті, там, що в Сумах, що в Києві. Загалом,
у нього ж ми спостерігаємо там за роком,
так,
фактично.
Да,
ну, а у тебе?
Ну, десь, я думаю, так само. Десь приблизно так само. І ось ця історія людини творчої професії, яка будує свою реалізацію в Києві. Це теж, типу, ти маєш якось попасти в якісь коло, ти маєш якось десь зачепитись, ти маєш з кимось навести знайомство, маєш з кимось довести комусь щось, когось перемогти, умовно кажучи. І от багато в чомусь ця така рішучість, якась його навіть нарваність, в чомусь мені дуже перегукувалась. В плані того, як я будував свою, назвемо це, кар'єру комедійну в Києві.
Нарваність у нього точно є, просто ця нарваність постійно різні нарваності бувають.
Нахраб.
У нього вона потім переростає в те, щоб зробити дещо за рахунок інших.
Угу.
Прямо за рахунок. Тобто, поки вони треба, як паливо для нього, він їх, він з ними, він поряд. І не треба все. І він не зважає на почуття інших. На чиї почуття він зважає за всю книжку. Жінки – ні, друзі – та теж не сказати. Це й легко. В кінці він, правда, повертається до цієї першої пані на Андріївському звозі, коли він прибігає. Але це теж вона, скоріше, як частина ностальгії його. Да. Йому в місті якось важко, йому не пишеться, він же хоче цього роману, йому не пишеться, бо...
І він хоче в собі щось штучне, тому що він цього
і
не
він,
відчуває.
Може, я туди і втечу, поїду, да. Побіжу до Наталки. До Наталки, да, вона Наталка.
Я не знаю.
По-моєму, Наталка. Надійка, господи, Надійка. Вона Надійка. Надійка. Угу. Наталка – це більш традиційне таке ім'я, Наталка Полтавка. А Надійка, як Надія. І він біжить, а вона в неї інший побут, такий новоміщанський. Mm-hmm. Вона вже тут пригрілася. І він не до неї щось відчуває. Він її вже використав в парку там.
Так.
Він просто в голові щось собі робить.
До неї щось розбудити, якісь в собі розбудити. От те, що ти кажеш, що він не імпотив.
Це не зустріч з іншим, це за рахунок іншого своє щось,
щось
зробити.
Щось в собі, да, якусь оптику поміняти.
Тому, да, неприємний тип, що не виключає талант. Новитості, і це дуже модерністський такий підхід. Там взагалі буде мало позитивних героїв, відверто позитивних. Ну, в літературі світовій, там, Кларіса Деловей позитивна, як можна до неї це прикласти, або Блум, Леопольд Блум, там, позитивний, чи Сван у Пруста, чи Людина без властивостей Музіля, так, чи Герой Лео Перуца, хто завгодно, чи цього, Дьобліна. Уже не спрацьовує ця система координат. Вони складніші. І він теж складний. Да, він може ротом говорити одне, я поїду на село, я буду піднімати село, а насправді він все сильніше вгрузає в цей міський ґрунт уже, в міський асфальт. Да? І треба підмічати, як він, як слова не відповідають діям, як наміри не відповідають реалізації. Це вже інший такий світ. Але це місто, це тільки місто. Є значний корпус оповідань, в якому вже видно, що Валеріан Петрович, якому було насправді, коли його розстріляли стільки, скільки мені. Тобто ми маємо ще пам'ятати, що це людина, яка написала все до 30, не 6 навіть років, бо останні 4 роки в Харкові вже не про художню творчість. Фактично в межах 30 років він написав все, що написав. І тому, якщо там видно якісь огріхи, або вам здається, що воно там не дотягнуто, то подумайте про вік.
Ну так.
Хтось каже, що прозаїки починаються після 40,
да,
коли гормони трошечки заспокоїлися. В нього були ще задуми, він в листах до дружини, дуже щемких, слава Богу, вони збереглися з Соловків. Він писав, що був задум осінь 1929 про колективізацію написати. Бо є спогади, по-моєму, Смолича з будинку «Слово», коли він уже в Харкові, що він прийшов, впав на ліжко, каже, я був там на вокзалі, бачив цих, ну, людей, які добираються з регіонів, селян, оце все, хтось там і помирав, вочевидь, каже, як це може бути, треба написати про це, напевно, там зверху не знають, у нього теж була ілюзія, як у багатьох, що це пережими на місцях. Треба, і треба роман, може, про це написати. Хто б йому дав в 30-х видати такий роман, вже в кінці 20-х.
Ну, це теж, ну, та штука, з якою ми стикаємось, коли говорили і про Хвильового, і про Підмогильного, то що це зараз ми з нашої,
да,
оптики,
це 100 років,
оглядаючись,
та,
назад, розуміючи все, що було, можемо
мудрість розуміти, заднім числом.
Да, да, такі розумні, але в той момент це дійсно, ну, легко не розуміти.
Да, абсолютно, новому світу 10 років всього, так, все змінилося, так, докорінно. Але... І ще 10 років змінювалося. Спочатку воєнний комунізм, потім НЕП, потім уже сталінщина починається.
Але при цьому все, ну, все-таки трошки торкнемось політики. Підмогильний при цьому всьому він не був завзятим комуністом,
не був
людиною, яка сильно підтримувала. Він в найкращому випадку, можна його назвати якимось попутчиком цього.
Так, який не цього критикував, тобто який не заявляв якоїсь іншої позиції.
Нейтралітет такий спокійний.
Так. От він і не неокласики, які, з яких, ну, з них справді було видно, що дивлячись на них, що їм це все не близько, і тому, ну, вони під таку атаку потрапили під час великої дискусії всередині 20-х, в другій половині 20-х. Але Підмогильного теж шпетили, бачачи якраз оцю його інтровертивність, що він не збирається співати в унісон, і щось собі там таке, собі-собі. Багато було рецензій на місто, у мене є журнал тих років, «Червоний шлях», де ой, не «Червоний шлях», «Життя і революція», це київський головний журнал, а харківський «Червоний шлях». І там Андрія Ніковського така рецензія. Тобто там навіть коли прихильні були рецензії, все одно там пробувалося таке, що це якось ну, не дуже відповідає цьому порядку денному, угу, соціалістично-комуністичному. Типу, це ж не про це. Ну, не про він це, іде...
Та й навіть це все одно, це індивідуально.
Він хотів би на село повернутися, а потім взагалі ставка на себе робиться
повно. Так,
повна.
Так, так. Немає у цього колективу на дружньому, зібрались. Більш такі, да?
Тут доречно підмічати ці всякі його ще сни, всякі оці еротичні моменти, бо uh-huh, це важило Підмогильному. Він рано почав про це писати, бо він багато читав Фройда.
Uh-huh.
І люди, які бували у нього в помешканні, казали, що у нього над столом письмовим два портрети, ці письменники на Ф. Анатоль Франц, від якого він навчився цій новітній французькій іронії. Uh-huh. Такі розумні іронії не як насмішці, а як неоднозначності. Uh-huh. Отак. А другий на Ф – це Фройд. Оце його люди. І от коли думаємо про Підмогильного, уявляти за спиною, там, на плечах Анатоля Франца і Зигмунда mm-hmm. Фройда, це теж може підсвітити по-іншому образ письменника.
Ой, якщо ми вже торкнулись снів і торкнулись
так,
Фройда,
то ти ж читав.
Я так думаю, що ти красиво дуже нас підводиш до одного з оповідань.
Так, яке ти якраз почитав.
Яке якраз я
це
почитав.
Це його раннє оповідання. Він і в ранніх оповіданнях вже в хорошій формі. Перша книжка вийшла, коли йому 19 років. Uh-huh. Він її дуже скромно назвав «Твори том перший». В цьому теж дуже багато іронії.
Іронія.
В цьому є апломб, звісно, молодечі. В 19 років хочеться повне зібрання творів. Але в цьому є іронія.
Іронія, да.
І там є одне з 9 оповідань – це Ваня.
Ваня.
Розкажи нам.
Ваня. Отже, да. Що, Ваня, хлопчик. Живе він в селі, в нього там є десь в лісочку город невеличкий, він там хоче виростити щось подалі від своїх друзів, товаришів, щоб потім показати їм, похвастатись, які він там кабачки виростив або ще щось. Я, наскільки зрозумів, він трошки заможніший за інших його родина, і в нього є кінти, з якими він там бігає, значить. В нього є кабанчик рудий, якого йому подарували. Я тільки не зрозумів, це типу, рудого кабанчика подарували як тваринку домашню, чи потім цього кабанчика теж. Оце я не зрозумів, що за рудий кабанчик. Але не суть. І є в нього, значить, собака. Був. Був собака, жучок. І, значить, цього жучка погриз скажений пес. І коли батьки зрозуміли, що жучок теж скаже ні, там, до речі, дуже є класний момент, як цей Ваня, ну, ще не до кінця розуміючи цього всього, продовжує до цього жучка, як до своєї собаки, прихильно ставитись. І в перший день жучок ще це той самий жучок, а потім він скаже ні. І
ось вже така зміна пішла. Пливуть кордони.
Пливуть, да, кордони. Ось. І, значить, коли побачили, що жучок скаже ні, його, значить, застрелили і віднесли в ліс його. Дивно, до речі, чого не закопали і так далі, батьки. От у мене, чесно кажучи, таке
для сюжету так
питання.
Потрібно.
Для сюжету так потрібно. І Ваня зустрічає одного з своїх друзів, який йому каже, що він бачив, де жучок. Ось, і може йому показати, де жучок. І вони приходять до цього жучка, де він лежить. І я от не зрозумів, чи їм здається, що він досі живий.
Недобитий.
Чи він, ну, я просто не знаю. Ну, навряд він прям, я так розумію, що декілька днів вже пройшло, да. Ваня забув. Тому жучок, швидше за все, він не живий. Угу. Але їм здається, що він живий, угу, що він дихає. І вони вирішують його добити. І добиваючи цього жучка, вони спочатку там щось камінчик в нього намагаються кинути, і вони це роблять так по-дитячому.
Uh-huh.
Типа добити, кинути камінь. Ну, ти камнем складно добити. Добити треба добити. Але при цьому за декілька, там, я не знаю, хвилин за декілька камнів вони впадають в якийсь, не знаю,
шал.
Тваринний, да, шал, і починають бити його всім там, чим є. І перетворюють його просто на місиво, і усвідомлюючи, що вони наробили, відходячи від цього ось тваринного, вони лякаються дуже сильно, і вони лякаються ще одне одного, тому що вони стали світ, ну, один побачив іншого, і там є дуже класна деталь, яка мені сподобалась, що це його друг Мітька. Він йому показав жучка за те, що той йому пістолет, іграшку дасть. І потім, повертаючись назад, Мітька йому віддає цю іграшку, як річ, яка, щоб не нагадувала про ось це.
Як позначка,
і я думаю, що в подальшому, ну, навряд вони навіть дружити будуть. Мені здається, вони будуть дорогу просто переходити на інші.
Такі є теж сюжети, коли щось об'єднує в дитинстві, наприклад, воно, а потім все.
Да, а потім дійсно. Ось, і починає крити, значить, Ваню, його починає переслідувати ось це сумління, чи Страх може потрапити в пекло, там дуже накручує, накручують його мама, бабуся, вони розповідають йому про пекло, хто туди потрапляє, і він дуже в них постійно цікавиться, чи жучок попаде в рай, чи не в рай. Бабуся каже, який рай він, собака. Збукуйся,
здох, спи,
да, коротше. Ну, я знаю, що це абсолютно травмуюча подія в його житті і в подальшому, в майбутньому, як ми знаємо, фрейдівські всі ці історії, це дуже буде важлива віха в його психіці.
Да, бо тут
ось
смерть.
Його плавить, да, йому постійно сниться жахіття, і він вирішує в якийсь момент піти до жучка перепросити. Угу. Ось він приходить до того, що там залишилось від жучка, і починає, ну, намагається перед ним перепросити. Але йому здається, що жучок його не пробачає, і він знову злиться, знову заводиться і топчить ногами те, що залишилось. І вже після цього він приходить додому і наче заспокоюється трохи, лягає знову спати, і оповідання закінчується тим, що йому знову сниться дуже сильне жахіття. Але це все написано, не знаю, дуже гнітюче.
Можливо, гнітюче!
Мені не вдалося передати, звісно, описом.
Але ти постарався.
Такого, там от відчутний от темрява і якась така журба, такий суперсу.
Причому це вже інша журба, ніж у 19 столітті.
Так, ні, це от екзистенційна.
Вже
це
зовсім інша журба.
Це така нудота у нього.
Нудота.
І мені дуже сподобалось слово, яке він тут використовує. Я такого слова не знав, зараз я собі виписав.
А я поки скажу, що...
Банність. Це от якраз журба, сум, смуток якийсь. І там він банний є приклад, що такий смурний, якийсь сумний, класне слово. Банний. Ніколи його не зустрічав.
Там, де є зв'язка смерті, смутку, сорому, провини, ще й снів, там точно Фройд. Там, де є сни, сором і смерть, оце воно...
Так. От, і що ще хотів зауважити, коли ми говоримо про це оповідання, що там мені подобається, як цього Ваню, ну, тобто, з цим Вані інакше не могло статися. Тобто, той Мітька, швидше за все, йому просто, ну, да, він забив собаку, не дуже окей, але його так не криє.
У нього голова пряміше працює.
У нього, да, він простий чувак.
Він нескладно збудована молекула.
Ось, а тут прям з самого початку видно там класні ці моменти, коли цей Ваня іде до свого городу. Він там проходить крізь якийсь ярочок, проходить крізь річечку, проходить крізь якісь зарослі, які йому видаються темним, страшним людоєдом. Да. Тобто, ще нічого навіть не було ніякої травмуючої події, а він вже в світі бачить оці химери.
Ну, тонка шкіра така,
так,
знаєш.
Так, так, так. І він це все дуже тонко відчуває. Там оце він з кущами б'ється, думаючи, що це людожер. Ну, і ясна річ, що така подія, як затоптати собаку свою улюблену, нехай вже навіть мертву швидше за все. Тому що, ну, я не знаю, навряд вона була жива. Хоча, може, і жива, дійсно. Ось, це дуже жорстко. Його потім
це якраз на контрасті, що він тонко збудований, і тут вдається до чогось жорстокого, але це означає, що ці рівні проникні. Довго ж здавалося, і просвітникам здавалося, що чим більше освіти, культури, там, рефлексії, тим далі ти від первісних якихось станів. Потім це все підважилося. Здається, що... Дарвіном підважилося, Фройдом підважилося. З іншого боку, Ніцше про це говорив. І тут якраз теж про це підсвідоме, що, ну, є якісь сили, які вириваються.
Так.
І вони в снах вириваються, вони вириваються в таких нападах. І ти глибше, ніж ти здаєшся, і ти, може, ти точно складніший, ніж ти здаєшся, і ти страшніший, ніж ти здаєшся. Навіть у дітей таке може
так,
бути.
Так, і мені здається, що от якраз те, що ти сказав, чи там більше, чим більше освіченість, чим більше ерудиція в людини, чим вона тонкіше вибудова, мені здається, тим сильніше потім шок від, так, від усвідомлення.
Який ти, да, що ти, да, що, стільки ми... моделей рольових маючи з цих книжок, да, з цієї бібліотеки, ти потім вибираєш потім найгірше щось, і так, ти не вибираєш навіть, воно саме виривається з тебе.
І ти це не контролюєш, і цей жах, він, я думаю, що такий самий.
Це теж це дуже модерністська історія про усвідомлення того, що ти мало що про себе знаєш насправді. Валеріан Петрович був досить освічений. У нього батько був таким ну, розпорядником в маєтках міщанських і панських. І він там побіля цих сімей теж був, і французьку мову вчив, і потім в Дніпрі, колишньому Катеринославі, вчився, бо він з Чаплів, це раніше.
О, я був в Дніпрі біля будинку, де він жив, там є меморіальна табличка.
Чаплі це було, це таке село біля міста, але це фактично вже місто, якесь таке передмістя. От, він звідти. Він отримав там, ну, врешті він отримав досить добру освіту, хоч потім там пострибав, він пішов на юридичний, думав про математичний, до речі, оця його голова, яка пробудовує всякі варіанти. Це видно в невеличкій
вона,
драмі.
До речі, да, видно.
Типу, всі варіанти. Що таке любов?
Да.
Хтось каже, не, любов – це тільки забурення білка. Хтось каже, любов – це суперромантика. І ще, проміжні позиції. І він розкладає.
Та й загалом воно навіть те, як він пише, воно таке дуже…
У нього є, він не дарма думав про математику. І потім він приїхав на початку 20-х сюди, вже будучи людиною з певним бекграундом, його вже знали, його досить швидко в еміграції надрукували, і потім йому це згадають в 30-х на суді, що він надрукувався там. І він потім поїхав в Ворзель, бо Київ був голодний, а там можна було хоч прожити. В Ворзелі знайшов собі дружину, потім вони вже осіли в Києві, він міняв кілька адрес, а врешті місто він писав в цьому будинку на Львівській площі, де кінотеатр «Ліра».
Угу.
Оцей кутовий будинок, він там писав, там би теж там треба табличку, якщо не Валеріану, то тому, що тут написано «Роман Місто».
Степан Радченко.
Або Радченко. Ну, якось це має бути марковане.
Так, і це має бути однією з точок на якомусь
в Києві
маршруті.
Взагалі немає
в Києві,
да, головного немає прозаїка київських 20-х.
Угу.
Нема. Є в Дніпрі, і угу, все. Угу. Ось це про те, як воно присутнє в просторі, в символічному. Був оце, він приїхавши в Київ, а з Плужником подружившись, який вгадується за образом вигорського поета, ага, в романі «Місто».
І, до речі, дуже симпатичний. Він дуже прихильно зображений.
Прихильно, при тому, що він...
Як омаж такий, знаєш,
так,
другу.
Так. Він позмінював його там адреси, бо квартира Плужника на Прорізній, там висить табличка, він його на Михайлівському провулку поселив.
Ну, це недалечко.
Недалеко. Але вони там випивають, вочевидь, як часто випивали, так, якраз на Прорізній, тоді це називалося вулиця Свердлова, вона в романі так називається. І він такий сумовитий, іронічний дуже, цей вигорський.
Дуже симпатичний, на противагу Радченку, ну, такий...
Да, він якийсь чи глибший, чи, чи кращий, той, хто краще розуміє життя. І його буде, коли який... тут все почне якось ставати тяжче, він поїде. Тобто це його жест, що я поїхав десь, поговорить про те, що він розуміє, що в центрі краще не лишатися. Тобто краще себе вберегти десь там. Натомість Радченко вже бачить себе тут, бо тут відкриваються соціальні шляхи наверх. Да? У них є багато різниць, але вони тим не менше дружать. І вони з Плужником хотіли французьку підтягнути, знайшли викладача французької, але потім з'ясували, що Валеріан знає французьку краще, ніж цей викладач. Тобто він дуже освічений. Але уже в перших цих оповіданнях багато про цю стихію внутрішню якусь таку. Бо перший текст, перше опубліковане, називається «Важке питання». Це «Важке питання», воно є теж.
Є.
Про... Це 16 років написано, йому 16 років. Про двох пацанів, підлітків, таких дуже середніх, такі 14-15 років, які говорять про секс, власне.
Угу.
А що з цим робити? Типу? А як ми з цим будемо? А як до дівчат підійти? А що їм заговорити? Тобто, уже перший текст. Він до цього писав якісь детективні історії, підписувався там лістером. Ну, але це було такі вправляння, це щось було дуже ще дитяче. А от текст, який варто вже оцінювати, це важке питання. Його турбує саме це, от стихія тілесності,
ну, вона взагалі в нього прослідковується багато в чому.
І доречно його підмічати. І в місті так само.
І там взагалі всього... в місті цікава ця схема трикутника, як вони співіснують разом. Цей чоловік,
Гнідий,
старша
його
жінка і Степан. Ось. Теж цікаво. Теж говорить, наприклад, і про той час багато чого, бо ми такі думаємо, що ми придумали секс. Да.
Тут от тому від міста можна йти в різних напрямках. Можна йти до оповідань, читати Ваню, читати на селі. Це оповідання велика напівприхована дискусія з Косюбинським. Бо Косюбинський важив всьому цьому поколінню. Він важив Хвильовому в Харкові, тому я романтика присвячена цвітові яблуні Косюбинського. Але він важив і київським 20-м. Тому Підмогильний згадує Косюбинського і в романі «Місто». Пам'ятаєш, Левко читає, там є Фата Моргана. І там є репліка майже Підмогильного, який ротом Радченко каже, я так писати ніколи не зможу. Але в цьому, може, не тільки заздрість якась звучить, а в цьому ще як відмежування від цієї традиції. Бо імпресіонізм Коцюбинського значущий. Вони без нього, би, може, б не так стрімко злетіли. Але з ним теж треба розмежуватися. І тому в оповіданні на селі є мужичок, ну, чоловічок, який приїжджає на провінцію, майже як в інтермеці, той виривається на природу. Але той відпочиває, А це, у цього нічого не складається. Він, у нього там фіаско, все не те, все не так, як він уявляв, все не так складається. І потім у нього відбувається такий монолог сонцем. Ах, ти ж сонце, що ти людей поневолило, вони ходять як ото, як зомбі, мовляв, і оці біологічні ритми, і все таке інше. Тобто він нападає на сонце. А Коцюбинський – великий сонцепоклонник. Оце вона є велика прихована дискусія з Коцюбинським. Тому на селі почитати у нього.
Про третю революцію.
Третя революція – пізніший текст. Це період, коли він стане писати вже й такі повістини, типу Остап Шаптало. Така друга половина 20-х років, ще до міста. І можна, да, від міста можна ходити в іншу сторону, до невеличкої драми, може навіть до недописаної повісті без назви. І ось до третьої революції, де є вірш. Там взагалі хто головний герой?
Махно.
Махно. І Махно пише вірші. А вірш...
Ну, він прям, ну да, головний. То все ну, воно якби, да, типа, якісь... не про нього, але да.
Він в фокусі.
Да, він в фокусі. Він в світі,
це саме там. Третя революція. Да. Що таке третя? Ні перша, ні друга, а третя революція. І він пише вірші, цей вірш написав Плужник. Це вірш Плужника, бо у них було таке парі колись. Вони посперечалися в Києві, чи може поет написати прозу, а прозаїк поезію. І згідно з цим парі, Плужник написав роман «Недуга», теж київський міський текст, який можна читати встиг до міста. А Підмогильний сказав, ні, я поезію все-таки не втну, давай ти мені напиши. От. Тобто це ще й... Є тут біографічні такі елементи.
Думав знайти.
Але розкажи зараз трошки нам про третю революцію. Мені здається, цей текст часто кудись булькає і гулькає.
Він, до речі, да, булькає, при тому, що він...
Якось про нього не, ну, як, не говорять.
Як мені здається, досить незаслужено. По-перше, у нас взагалі мало дуже про Махна. Дуже мало про Махна творчих. Хоча це так, якось, можливо, можна зрозуміти.
Якщо не документальний фільм,
да,
якийсь.
Якщо не документальний фільм якийсь. Дуже мало про Махна. Ну, якщо коротко, є, значить, родина. В місто заходять махновці, і ця родина, частина цієї родини, прихильно чекає їх, вони думають, що зараз прийдуть махновці, все буде супер, вони заходять і виявляються, ну, в цілому, такими самими, там прямо це прописано, що це, по суті, те саме. Це вже 15-та влада, яка прийшла, і нічого не міняється. Приходять, обшук, питають, чи є, ховаєте когось, не ховаєте, забирають гроші, забирають там ще цей. І основна подія, яка відбувається в оповіданні,
може, більше оповідання чи менша повість, тут як сказати.
Там є племінниця в цій родині, яка така трохи хвора, але вона дуже вродлива, гарна жінка, значить. І вона приходить до Махна. А Махно, до речі, він тут так тип, зображений дуже цікаво. Якось незвичайно він зображений. Він якийсь тут, мені видається, трохи взагалі не від світу свого. Такий він прям людина імпульсів. Тобто там оця сцена, де йому показують полонених людей. Не полонених, а кого вони там відібрали, якихось підозрілих. 27 людей. І він кожного питає, дуже там уважно, слухає, що вони йому розповідають там свою версію подій, що відбулося. А потім він питає, що робить. Він такий, да що, всіх розстрілять. Ну, але при цьому всьому він проводив цю. Потім приходить, вірш там читає. Сидить, що його ніхто не розуміє. Там є прям ця цитата.
Ну, це теж про таку ще одну українську революційну силу, яка сильно
і вона тут
замітологізована.
І вона зображена тут дуже брудно і дуже, як якийсь вихор, який вривається, оці махновці, вони вриваються як вихор, вони влаштовують, значить, тусівку там, ледве не оргію. Ось, і от... Так. Нестор посміхнувся, нащо територія й осісти. Інші кажуть, соціальні, це комуністи, невже не можна так, без ніяких питань. Мене ніхто не понімає, думав Махно, і все це брехня. Ось. І потім він ще, це він думав, а потім він зітхнув і сказав. Ще вслух, мене ніхто не понімає, і його огорнув сум. І після цього він взяв записну книжечку і написав вірш. І написав він там оцей вірш, власне, який Плужника. Написав Плужник. Ось, і там потім ще цікаво, от він розстріляв людей, потім до нього приходить там якийсь керівник дитячого будинку, чи щось таке, і каже, у нас там їсти нема, що? І він такий, іди, бери деньги. Відкриває йому, каже, бери гроші. Ну, тобто, вообще людина імпульсів, от настрою. Можливо, був би у нього інший імпульс, він би цього розстріляв, а тих відпустив, нагодував. Роздав би, нагодував і так далі. Тобто, максимально дійсно... анархічний рух цих думок у нього в голові. І до нього приходить ця племінниця. І там зображено це так, що він як дуже романтичний і привабливий герой для жінок Махно. І там навіть пишеться про те, що от вони такі, типу, прості чуваки з сел, але вони там всі, там на цьому дуже багато уваги звернено, що вони всі дуже люблять жінок з міст. Особливо жінок з якихось таких дворянських кіл. І там от написано, що Махно, він не здивований. Він, типа, знав, що вона прийде, і для нього не вперше приходять, типа, пани, але він каже, що я зараз зайнятий. Ти потім приходь. А, до того він ще повію застрелив. Точно, там взагалі у нього дві ж.
Значить, в цьому його, в цій такій розшарпаності, якраз, може, є трагедія українського революційного руху, бо Валеріан то, ну, з півдня, фактично, да, з тих, чи він бачив такі речі, і у нього могла бути, може, і не було, але могла би бути якась симпатія до цього, але от коли він пише про це художні тексти, показує їх отак, людьми абсолютно неструктурними, непродуманими якось, то ну як вони могли перемогти, допомогти українській справі, як могли вони об'єднуватися, там Петлюра, Махно і все таке інше. Тобто тут про це можна дивитися як психологічна така індивідуалізованість Махна, який до цього був
там ще класно...
просто якимсь таким ну, героєм абстрактним, дуже трафаретним. Але можна це вивести на політичніший рівень. Так.
А потім, значить, він каже, хай пацани гуляють. І пацани почали гуляти. Гуляючи, вони, значить, хати грабують, все там речі розкидають, забирають все, що їм подобається, все, що їм не подобається. Серед іншого, вони заходять до цього Андрія Петровича, в цю родину, яку ми бачимо на початку. Там є син, є мама, є тато, є інтелігентні люди, є оця їх племінниця. І там дуже, до речі, так цікаво показано, як фатально приймають вони цю долю. Майже не пручаючись, але з такою глибокою журбою цей Андрій Петрович дивиться, як грабують його квартиру, і там є момент, де пальто його забирають, і він вже прям такий, ну пальто, ну пальтеми, і йому віддають це пальто, і це в нього лишається це пальто, і вони потім починають проводити ревізію, син намагається їх якось підбадьорити, бо він такий молодий, запальний, вірить, там це з самого початку, він там прям бігає і чекає махновців, що от махновці прийдуть, ми чули про Махна, ну, Нестер Махно,
це...
романтизоване.
Легенди, да, а оце буде реальність.
Буде реальність. І, значить, і вони, значить, дивляться, що у них залишилось, що не залишилось, і потім вони заходять в одну з кімнат і бачать там, наскільки я розумію, зґвалтовану цю племінницю, яка пішла додому, тому що Махно був зайнятий, вона мала лишитись з ним, і, значить, махновці...
Ось вам і всі спойлери.
Ось вам і всі спойлери, до речі, да.
Отже, Сергій нам переповів майже в ролях Третю революцію, не вберігши вас від спойлерів, але тим не менше це треба почитати очима.
Воно ще гарно дуже написано.
Ну, бо це справді, от хто-хто, Валеріан Петрович працює з мовою, не тільки з сюжетами, бо були ті, хто працює тільки з історією.
Так.
Ось історія тобі. А цей працює зі словами, не дарма ти навіть якесь слово підмітив. Тепер рубрика.
Рубрика. Ми так заговорились про Підмогильну, що забули про нашу рубрику. Сьогодні у нас запах міста. Запах українського міста.
Українського міста. Українського
міста. Загадуй.
Роману загадую перше я. Значить, пахне вугіллям.
Ага.
Пахне стусом.
Стусом.
Угу. Пахне шахтою кочегарка.
Шахтою. Це Донецьк?
Ні.
Ні?
А, пахне моєю.
А, це з Горлівки.
Горлівка моя. Там справді багато абрикос в посадках. А Василь викладав там в школі.
Викладав в
Горлівці. І там був музей навіть, про який я довгі роки і не знав, що він існує, якась така кімнатка. Ну, все відновимо.
Добре.
Тепер, кажеш, ти, Сергій. Тепер щось маєш ти сказати,
Сергій. Пахне, Женя... Ладано.
М'ясом.
Пахне вкусно, говорить Україна
Шурка. Постійно це згадуємо.
Да. Значить, пахне ладаном, пахне християнством, набожністю, релігійністю, пахне парком, озером і Іваном Франко. Ой, я кажу забрати.
Поки ти говорив, я думав, може, почаїв. Потім ні. Думаю, ти далі, потім думаю, що релігійністю, може там, де хрестили Володимир, Херсонес.
Ні.
Потім думаю, ще.
Пахне, ще...
А Іваном Франком, то Станіславовим давнім та, пахне.
Так, пахне славетним містом Івано-Франківським. Мабуть, моє
улюблене... Станіславів.
Да. Мабуть, одне з моїх улюблених міст.
Правда?
Да, я дуже люблю Івано-Франківськ.
Я гуляв, він такий компактний в цій історичній частині. Ну, може, мені от не вистачає там певного розльоту. Мені в якийсь момент душновато стає там. Або я недостатньо там походив. Я був на промприладі.
Був. На промприладі гарно.
Всі ці точки я був.
А ти був там біля славетного каменя, біля озера, де на камні вирізблено, що Ісус Христос має з'явитися на цьому місці?
Ні, я був біля озера, але не був
там. І він мав з'явитися в якомусь році, там, умовно, 2015-му, він не з'явився.
Або з'явився, і пропустили.
Він не з'явився, і там замалювали цифру.
Переправили, 25.
Там замалювали цифру, да.
Так, рубрика наша пройшла, і тепер ми врешті маємо дещо порадити людям почитати, може, теж про міста,
може,
хоч
теж.
Ми і зрозуміли, що роман «Місто» не тільки про міста, бо Валеріан Петрович куди модерністіший, куди складніший, іронічніший, десь чащий, глибший, ніж може здатися. І все їм написане вкладається в один грубий том, все найважливіше, без перекладів і листів. І цей один том, звісно, треба нам всім почитати.
Так. Там ти вже озвучив, а я хотів взагалі порадити.
Порадити.
Поради. Дуже людям в парі з «Містом» і «Невеличкою», навіть не в парі, а третьою до «Невмиста» і «Невеличкої драми» прочитати «Недугу плужника», для того, щоб оце київську таку, київський фльор цей відчути 20-х.
Київський текст, як кажуть.
Київський текст прочитати. От «Недуга» тут ідеально лягає в цю трилогію таку київську.
Да, і це голос друга,
і перекликається,
чи голос звучить.
І багато в чому воно перекликається.
Та можна встиг читати, я згоден. Да. Отак «Місто» і «Недуга». Тим паче, вони все це перевидано, все це доступно.
Ну і «Невеличку драму», якщо не читали, тому що вона...
Роман, який відбувається в одній квартирі.
Так, роман, який відбувається в одній квартирі. І ще хотів зауважити, що на відміну від «Міста», він психологічніший, там більше якихось людських переживань, ближче у ці морально-етичні вибори.
Там про любов, бо цей думає про все-таки писання кар'єру.
Як кар'єру.
Хоч і говорить, що дитяча забавка перетворилася на вирізку дорослу, на виразку. Виразку як,
ну і
як таке
ще,
те, що свербить.
Прочитаю ще оповідання, інші.
Інші обов'язково. Але давай про романи. Все ж таки, є ось Київ, є Харків у Сергія Жадана.
Є.
І тоді треба читати «Месопотамію», очевидь. Раптом хтось колись чомусь пропустив, треба повернутися до цього роману в оповіданнях. З давнішого часу, доречно згадати Павла Вольвача, його роман «Кляса». Да, є такий про Запоріжжя. Є Винничук, ранній теж, про Львів всякий. І його «Гиги», і окремі оповідання, ну, не кажучи вже про там «Танго смерті» і «Аптекаря».
Ну,
і про «Мальву» теж.
А скажи, а якщо про міста ми говоримо, то, можливо, є сенс, наприклад, «Лексикон інтимних міст» почитати там все про міста?
Андруховича, це не найулюбленіша моя есеїстика в нього.
Безумовно.
Я люблю дезорієнтацію на місцевості, ту ранішу. Там є хороші тексти. Є хороші навіть такі фокуси, типу, на якусь літеру знаходить місто і каже, ну я в цьому місті ніколи не був. Або, типу, я там щось вийшов, постояв на пероні там транзитами, пішов. Типу, це і все. Тому можна, але це есеї про багато міст.
Про міста ще, ну, «Майстер корабля».
«Майстер корабля» про Одесу обов'язково. Обов'язково, тим паче ось
про український Голлівуд.
«На березі Чорного моря». Значить, про Дніпро. Дуже... «Без ґрунту» Домонтовича.
Да. Ой, вибач, що я ще зараз про Одесу скажу. Це гарний дуже текст для того, щоб сприймати Одесу не тільки в контексті, який намагається російська пропаганда нав'язати, а саме як українське місто.
Не тільки южно-руська школа, оця там, а й своє. Також, ну, про західноукраїнські міста є тексти. Є Погутяк, яку ми не раз уже згадували, хоч вона більш такі легендарні бере періоди, писар східних і західних воріт притулку.
Тарас Прохасько.
Тарас Прохасько. Ну, Тарас пише і про Карпати з одного боку, а з іншого. У нього є про Львів. Оповідання, яке я дуже люблю і постійно забуваю, як воно називається, «Якийсь листопад».
Угу.
по-моєму. Там про фотографа і про пані, який приїжджає, і у них там одне завдання відфоткати Львів так, щоб було зрозуміло, чому з УНР програли тоді в революційний час. І поки вони це все роблять, у них роман починається, і це якийсь такий щемкий текст. І я от пам'ятаю, як я його читаю на перших курсах, якась зима така, така осінь переходить в зиму, така тужливість, ця сесія, ця українська література, яка відкривається несподіваними сторонами, про Хасько, який вміє це дуже добре робити. І мені прям це запам'яталося. Тому окремі оповідання про Хаська, звісно. Звісно, можна. Словом, нам хотілося б більше, і про Київ хотілося б в рази більше, щоб не вишуковувати десь у Анатолія Дімарова це, або в окремих оповіданнях у Іри Цілик, а щоб цього було справді більше, про Вінницю ще хочеться, багато про що хочеться.
Так, да, і вже, щоб нарешті про Київ, коли людей питаєш, вони не відповідали тобі Булгаков.
Так, да, і це цього хочеться. Але що ж тут посипати голову попелом? Це горизонт роботи. Так. Це те, що треба буде зробити
все.
Ще.
Я, Женя, тепер... в кінці цього подкасту сідаю писати роман про Київ.
Суми, я думаю.
Про Київ. І там буде головного героя один такий друг.
Друг. Такий, да. В зав'язці,
очевидь. Друг в зав'язці, з пірсингом, молодіця. Літературний критик. Літературний критик.
Це буде потребувати якогось коментування.
Декодінгу.
Вочевидь. Спасибі, Сергію, за твої наміри. А ще більше спасибі за твої слова, думки і це все.
Ой, мажеш, я так давно не мажусь. Все, підписуйтесь на канал, не пропускайте нові випуски «Запаху слова», пишіть в коментарях, на які теми ви б хотіли почути наші дискусії, палки з паном Євгенієм. Підписуйтесь на «Громадський сенс», не пропускайте також випуски в музичного подкасту з Альбертом Цукренком. Побачимось і почуємось.
Бережіть себе.